אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يميل عطفه الجميل حيثما اتفق
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אלחטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. אנחנו שומעים את קולו של עבד אלחלים חאפז בשיר אל-אסיל. אנחנו מקדישים פרק שלם לכבוד האביב, עונת האביב, שירי טבע.
تاه وانطلق بينما الأصيل أغرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يميل عطفه الجميل حيثما اتفق واستمع إلى غنوة الصفا همسها على بينما زكى غرصها خطى في المغارب يسرع الخطى مثل هارب ذاك الاحمرار روع النهار قال في قلق أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يميل عطفه الجميل حيثما اتفق أغرق الأصيل أفرق النخيل.
בעיצומם של החגים השונים מגיעים גם שינויי הטמפרטורות בתקופה הזו, העונות המתחלפות, החורף חולף והאביב מגיע. בפרק זה נציג שירים המתקשרים באופן ישיר או בעקיפין עם הטבע. שיריהם השונים של יוצרים מהמזרח התיכון נתנו דגש ברוב יצירתם לשירי אהבה, אך ישנה גם פינה לא קטנה לשירי טבע. שירים אלו נטמעו ואי שם צללו בין שירי אהבה השונים ואיכשהו גם נשכחו. רוב היצירות בפרק זה בתוכנית אלחן הן מהפחות מוכרים לאוזנינו, למרות שיוצריהם הם מהידועים ביותר. בשיר הראשון איתו התחלנו את הפרק עם הזמר עבד אלחלים חאפז אל-אסיל, ממילותיו של אימאם אל-ספטאווי ולחניו של עלי אסמאעיל. בהמשך לשירים הקצרים, הפעם סגנון התעתועה, הלט יא רביע פרי יצירתו של המלחין, מלחין הדורות מוחמד עבד אל-והאב. את השיר כתב בשנת 1942. לשיר הספציפי הזה התייחס עבד אל-והאב וסיפר שהוא נכתב בהשראתם של הפלאחים, אותם אנשים אשר עומלים באדמתם ועובדים ונהנים מהפירות והירקות אותם זורעים ומגדלים. הטבע בדמיונו של עבד אל-והאב מתקשר גם להרמוניה של הטבע ביחד עם האדם, כך בשיר הלט יא רביע הפלאח מתקשר עם אדמתו. לאחר הפיתוח האינסטרומנטלי נכנסת השירה בשירת המקהלה, הלטי הרבי אשר כתוב במקום הבית, כאשר הדרגה השנייה בדומה למינור, רק שהדרגה השנייה מונמכת ברבטון. כעת שירתו של מוחמד עבד אל-והאב.
רבי אהליק לילק מתת الدنيا بجمالك اللي هلالك
خليك يا ربي
نبهت الورد وكان نايم فرش الأخضر نبهت الورد وكان نايم فرش الأخضر وطير جمعت وكان نايم في والزهر نقشته بجمالك او الطير من فرحه غنى لك
זו הייתה שירתו של מוחמד עבד אל-והאב, מלחין הדורות, לשיר הלט יא רביע, כך הוא שר אל הטבע ואל העונה, עונת האביב. השיר חלפק בלגוסון נכתב על ידי המלחין והזמר ודיע סופי. האלמנט המוזיקלי הבולט בדימוי הטבע בשיר הזה הוא התזמור והמרקם. באופן כללי ונגנתו של החליל צד עם הטרילים והצלילים המהירים, המדמים את תיאורו של הציפור באופן ספציפי.
Thank you. بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نوره بالمرجحك مع زرقة النسمات رحلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوخ من وزال رويان سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الأخضر دني ظلال ظلال دني ظلال ظلال
אטמוספירה אחרת בטבע עם כלי הקשת
تقشع عريشي وباب بفي تامزوي تقشع عريشي وباب بفي تامزوي وحلوي بإيدك تا سلم على الحلو تقشع عريشي وباب بفيتة مزوي وحلوي بإيدك تاب سلم على الحلو من هديت رياحك بتمرمي جناحك عالسطح عالحيطان عطياب مدريه عالبسط عالقمصان عاكل شي خزق عالمقعد الأزرق عالقمر السكران اللي بذكر فيه فيه بذكر
וכך מתחילה החטיבה השלישית זורמת בכלי הקשת הגבוהים
ואם כן מה פישי מן חוב נבאי בצקת סאי יא טייר ותמשי كان ما في شيء من حبنا باقي بتسكت الساقي يا طير وبتمشي وبتغط تحمل لي يا من هيك التلي يا من هداك الغاب شي ذكر شي أشي ومن خرطشة ديها من تحت إجريها شينقت عين تراب شينقت عين تراب
מעברי מלודיות בין כלי הנשיפה השונים המדמים את קולותיהם של הטבע. השיר הבא נכתב עבור הזמרת המוכשרת המקומית רולה עזר, השיר יא טייר סנונו, מציג את הציפור איתו משוחחת הזמרת ומספרת ומתוודעת על אהבתה לאהובה דרך הציפור. מילותיו של מרון רוחנה ולחניו של הדי חליל ושירתה של רולה מילד עזר.
يا طير سنونو سلم لي عيونو قلو اني بحبه بحبه وبعمري ما بخونه قلو وحيا
בהמשך לשירתה של רולה מילד עזר, השיר בלדג'י נכתב על ידי דורד לידאוי, הולחן על ידי מרון אשאר. הטבע בשיר בא לידי ביטוי דרך האפקטים המוזיקליים המצויים בעיקר בתחילתו ובסופו, וכן גם בווידאו קליפ בו יוצאת רולה עזר אל הטבע. שומעים את התרחישים בטבע.
عتلي كوخ صغير مثل كل فيلم صوره صوره وادي هادي من المي مش فاضي فاضي السهل من البشر الا انا وحالي حاله نفس من نفس بتتلخص بصوره بلد بلا جرس بلا جرس بلا نشي التفكير بلا ولا شي بلا عقل يطحن خلي برا أحسن لي أنا عارفة شو عارفة كيف عارفة وين تا وليش أنا عارفة كل شي عارفة كل شي بلا نشي التفكير بلا ولا شي بلا عقل يطحن خلي برا أحسن لي أنا عارفة شو عارفة كيف عارفة وين تا وليش أنا عارفة كل شي عارفة كل شي
זו הייתה שירתה של רולה מילד עזר לשיר בלדג'י. בשנת 2018 יצא לאור בהפקת ענק השיר אל ארז מינטולו משירתה של מג'דה רומי. בהפקה השתתפו שחקנים, מקהלה גדולה וכן תזמורת סימפונית. כל זאת על מנת ללוות את הזמרת מג'דה רומי אשר שרה לאחד מהמוטיבים החוזרים בטבע בלבנון, אל ארז.
غبرت حدا وعسكر وسيوف عم تبرق بر سهل القمح أشمر
في خيل جاي بالشر غبرت حدا وعسكر وسيوف عم تبرق بر سهل القمح أشمر
فتحوا كتاب المجد فاتوا تيرتاحوا تركوا الحلم على الأرض من أرضنا راحوا
فتحوا كتاب المجد فاتوا تيرتاحوا تركوا الحلم على الأرض من أرضنا راحوا
وكتابوا نتسكن بقيت أناطرهم على الوعد تنطرهم والوعد بيعنجر
وكتابوا نتسكن بقيت أناطرهم والوعد بيعنجر والوعد بيعنجر
سهل الذهب سهران حضن مواويل ويموش خيال مش نعسان ليل وفرح وسنوش في ليها نزلت لعند الشمس تيسلم عليها
وصل عباب العكس وعلمك لفي ليها نزلت لعند الشمس تيسلم عليها
سلمتها بزهران قدمها ويريوش
والمهر مش تعبان صوب الشمس
ظل عم يطلع الفوق ندر علي يوصل ويركع تحت الله شوي
نور بوكر لنسور فيت أدي شرتاح مع زقزقت عصفور عطر الأدى سفاح عطر الأدى سفاح
صلى عنده بيت عمت بمياته وسنين ضل سنين صلى
العرب يا شوابو
هوهي النبيل هوهي النين الساكو ألاب عالشفين زهرابي أشواكو
يمن على أبوابه هلل بروح الحب صرخ من اضطرابه هيو طريق الرب
בדומה לרבים משיריה של מג'ד אל-רומי, גם השיר הזה מתארך לכ-11 דקות. אחד השירים הקלאסיים הערבים, אשר נכתבו בתחילת המאה הקודמת עבור הזמרת אסמהן, אחותו של פריד אל-אטרש, יא טויור, את הלחן כתב מוחמד אל-קסבג'י, הקונצרט מייסטר בתזמורתה של אום כולתום, מעבר לשם יא טויור, הו, אופות, יהיה מעניין לגלות כיצד מצייר בדומי צלילים את הטבע ובאיזה אלמנטים מוזיקליים משתמש. נקשיב לשיר וננתח אותו תוך כדי יא טויור משירתה של אסמהן. אסמהן עוברת מהשירה של הערבית הקלאסית האותנטית במקומים המזרחיים אל השירה האופראית בצליל הראש. בציורי הצלילים בצליל ראש ישנו הדימוי לטבע ולציפור.
غنت الهوى
זו הייתה שירתה של אסמהן, אחותו של פריד אל-אטרש, ולאור קוצר הזמן אנו נאלצים להמשיך אל השיר הבא. בהמשך לשירה מתור הזהב במצרים של המאה הקודמת, שמענו בפתיחת הפרק את שירתו של עבד אל-חלים חאפז לשיר אל-אסיל. כעת לקראת סוף הפרק נקשיב לשיר אל-אסיל אל-דהבי, מילותיו של עבד אל-רחמן אל-חמיסי ולחניו של עבד אל-חמיד תאופיק זקי. שמענו את עבד אל-חלים בעבר בסגנון המוזיקה המזרחית בפרקים השונים לצד הבניירה, ובפתיחת הפרק הזה אף נוגע בבוסנובה. בשיר הזה גם משתמש בשירה לצד הליווי ההרמוני, אך לפני זאת בפתיחה אינסטרומנטלית הטבע מצטייר דרך כלי הנשיפה מעץ. עד לעכשיו אנו שומעים את נגינתם של כלי הקשת. את הקלרינט מצטרף.
Ooh.
במעבר למקצב הוואלס אנו נאלצים להיפרד מהשיר על מנת להספיק יותר יצירות שנכתבו לשירי טבע. זו הייתה שירתו של עבד אל-חלים חופז לשיר אל אסיל אל דהבי. באביב הטבע משתנה, העצים נהיים בהירים יותר, החצרות ירוקים יותר ובעיקר הציפורים חוזרים. מעוף הציפור אשר כתב מוניר בשיר נוגן על ידי מיטב נגני העוד בעולם, וכן הביצוע למעוף הציפור שנשמע כעת מנגינתם של שבעה נגני עוד, כאשר להרכב קראו קבוצת מוניר בשיר לעוד. ערב לסוף הפרק נציג את השיר האחרון, השיר האחרון המסיים את הפרק בניחוחות הטבע לאביב 2021, הוא השיר חיקיית אל-רביע בתרגום לעברית, הסיפורים של האביב משירתה של פיירוז ולחניהם מילותיהם של אחים רחמן. כך לקראת סוף הפרק נגיד תודה רבה למפיקה אירה וקסלר. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. כאן נזר אל-חאטר, עורך ומגיש את תוכנית אלחן. Thank you.
بالورد بيتي بالأناشيد صوتي وتحنو على دموعي يا ربيعي وكم من نجوم سعيدة في سماء بعيدة قطعت إلى ربوعي وحين تمضي كسري إلى أين ينأش ذاك وأي قول زهري تفيق لوقع خطاك يا ربيعي ستبقى كما العطر سرا وأنجيك حيرا بحبك يا
من أين يأتي الربيع
ذلك سر حبيب
وأين يمضي الربيع
ليت الطيور تجيب
من أين يأتي الربيع
ذلك سر حبيب
وأين يمضي الربيع
ليت الطيور تجيب
الناس ينسجون حكايا الظنون ولا يعرفون الناس ينسجون حكايا الظنون ولا يعرفون من أين يأتي الربيع
وأين يمضي الربيع
الحكايات تدور
والربيع ينظر الزهور
الحكايات تشير
كل عام يقبل الربيع
شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال لعينيك شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال هنا مكان لقانا بين السهول البعاد هنا يفيض غنانا عن كل ما في الفؤاد لأجلك جاء الربيع يوشي حنايا الدروب لأجل هوانا تضوع مواسم من طيوبي هنا مكان لقانا لا تزهلي يا ورود وفي المدى من غنانا لحن الربيع يعود
الوان وأمان يتهادى بالأمان
عبادات الأنساب.
والربيع كيف جاء
في قافلة الأطيار،
أين كان في الشتاء
يتدفأ قرب النار.
والربيع كيف جاء
في قافلة الأطيار،
أين كان في الشتاء
يتدفأ قرب النار. وله في الغيب قصور حول الأقمار تدور أحلام. كل عام يقبل الربيع
الحكايات تدور، الحكايات تشير.
يقبل الربيع.
قديم الزمان كانت جميع السور ذهول وقفر بكل مكان. في قديم العصور كان شعاع النهار غبار يحوم فوق الصخور.
قديم الزمان كانت جميع السهول
ذهول وقفر بكل مكان.
في قديم العصور كان شعاع النهار
غبار يحوم فوق الصخور. ومرت عروس البهار وقالت لهذا التلال أنا اطلعي بالجمال بزهر وعطر وماء. فأطل ربيع يملأ هذه البروج يموج بكل جميل بديع.
الحكايات تدور والربيع ينثر الزهور. الحكايات تشير
يا ربيعي لم ترى نسأل من أين أتيت. يا ربيعي أو مضيت هل ترى حقا مضيت. أنت باق يا ربيع أنت في العين هجوع في مدى اللحن ولوع في الهوى عطر يضوع.
أنت في دعوات الحياة دعاء ورجع صلاة.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.